Labdien, vēlreiz cienījamie deputāti. Šīs dienas domas ārkārtas sēdes jautājums ir privātā kapitāla piesaiste pašvaldības. Grozīja Jelgavas pilsētas domas 2016. gada 28. jūlija lēmumā numur 813 privātā kapitāla piesaiste pašvaldības sijā Jelgavas tirgus. Pārziņot mierinieku kungu lūdzu.
Cienīgie deputāti, atvainojamies par to, ka jums šodien atkal ir jānāk uz domas sēdi. Un jāsaka, ka, kā jau es vakar teicu, ļoti sarežģīti ir strādāt tad, ja likums konkrēti nepasaka procedūras, kā ir jārīkojās katrā gadījumā. Un tas ir arī šis gadījums, kad nav noteikti likumā par publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldību, īsta procedūra, kā ir jārīkojas, piesaistot privāto kapitālu. Un arī tātad jūs vakar debatēs izskanēja šaubas par to, ka procedūra varbūt nav juridiski korekta. Un arī vakar mēs saņēmām jau pēc domas sēdes pārresoru koordinācijas centra vēstuli. Ar ierosinājumu Jelgavas pilsētas domē tomēr pārskatīt šo lēmumu un rīkoties tā, kā paredz komerclikums. Un komerclikums paredz, ka nav domas kompetence nosaukt konkrētu investoru, kurš tātad tiks piesaistīts kapitāla sabiedrības pamatkapitālam. Tā ir kapitāla sabiedrības sapulces kompetence. Un tātad procedūra būtu šāda, ka doma lemj tātad konceptuāli par pamatkapitāla palielināšanu, piesaistot privāto kapitālu. Un pārējā procedūra tātad ir sapulces kompetence. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, grozījumi tātad domas lēmumā. Un pirmais punkts svītrot lēmumu preambulā vārdus un skaitlus SIA ERA 2 KTT un 800 tūkstoši eiro apmērā. Un izteikt lēmumu lemjošo daļu šādā redakcijā. Piekrist SIA Jelgavas tirgus pamatkapitāla palielināšanai piesaistot privāto kapitālu, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu. Pārējo procedūru tātad veiks kopsapulce, izstrādājot pieteikšanās noteikumus, pieteikšanās terminus. Līdz ar to tas būs sapulces kompetence.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājums? Lūdzu, jums jautājums?
Faktiski tas varētu kā priekšlikums. Proti, arī šajā dokumentā, par ko mēs tūlītās balsosim, nav iekļauta, teiksim, uzdevums vai, teiksim, investoram realizēt šo projektu, teiksim, tā kā mēs esam pašvaldībā pēc mums plānošanu dokumentiem paredzējuši to, ko kādu laikā izbūvēt tirgu teritorijā Jelgavas sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A. Un, kā Škutāns kundze minēja, tas būtu nākamais kapitāla sabiedrības kopsapulces uzdevums, bet tad es vēlētos sniegt priekšlikumu Jelgavas domas sēdē, proti uzdot kapitāla sabiedrībai, vai, teiksim, atlašot šo investoru, šeit būtu iekļauts šie nosacījumi, ka A ir jāizbūvē jaunas tirgus sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A. Nākamais tirgi mēdz pēc atšķirties. Pieņemsim, ja mēs paskatīsim visu domas tirgu, ir pāris tirdzniecības gala, kas ir piemērota tikai tirdzniecībai ar svaigiem augļiem un dārziņiem. Ja mēs paskatīsimies Rīgā uz Vidzemes tirgu, tad Vidzemes tirgus tādā stāvoklī, kāds viņš šobrīd ir piemērots tirdzniecībai ar svaigiem augļiem, dārziņiem, piena produktiem un gaļas izstrādājumiem, bet tam piemērots tirdzniecībai ar zivīm, zivu izstrādājumiem vai nemaz nerunājot par dzīvu zivu tirdzniecību. Attiecīgi, kā viena no lielākajām Jelgavas pilsētām, domājot par to, lai saglabātu tirgu, svarīgu šādu objektu jelgavniekiem, uzskatu, ka šajos nosacījumos vajadzētu tikt iekļaut, kā jau minēja, šī tirgus izbūve, termiņš 3 gadi, un treškārt, lai šajā tirgu varētu nodrošināt tirdzniecību kā ar svaigiem augļiem un dārziņiem, kā ar pienu produktiem, tā ar gaļu, tā arī ar zīvīm. Tā ir skaitā dzīvām zīvīm, un tiktu nodrošināti apstākļi, respektīvi noliktavs, augstāk minēt iepriekšējumu produktu uzglabāšanu. Jo tās arī saistīts ar investīcijām, lai uzglabātu daļas projekts, jo saldrākās, tas pats ir zīme, lai nodrošinātu zīves un tirdzniecību, kur nepieciešama vasarā. Un treškārt ir arī pārtikas ķēdes, rūpējoties par pārtikas apreces nekārtību. Tāpēc tas jau ir jāiemācās virus būvniecībā. Un es lūgtu deputātus nobalsot par manu priekšlikumu. Uzdot kapitāla sabiedrības ziņā, kuras pirkus iekrančās un es iesaistu par mūsu.
Prezidents, durvis apkārtības ir diezgan sarežģīti, ja un es domāju, ka...
Bet iespēj.
Jā, bet lēmums ir tās. Vai tur nevajadzētu vienkārši, ka izveidot būvētību, vai sarežģi, var noteikt arī to, varbūt 3 gadu, ja? Bet paredzēt tirdzniecību ar pārtikas precēm un rūpniecības precēm.
Jā.
Un aptuvenā, teiksim, mēs tā esam rēķinājuši ar tirgu, aptuvenā platība, slētā 4000 kvadrātmetri.
Un ļucieniem.
To ir tirgus kādu izvērtējis, ja? Nu, aptuvenā, es nevaru tā pateikt, tas jau
tā ir ļucieniem.
Tas ir projektēšana kūs, ja?
Vienkārši ne čem kūs, tā kā es strādāju centrā, tikko es zinu, kā mēs esam nodaruši nomā objektus Vidzemes tirgu un Āgenskām tirgu. Tur ir ļoti komplicēta nosacījuma uz desmitiem lapas pušu.
Nu,
šeit ir... tie manis minētie iekļaujās uz pusi
vārķi. Es saprotu, jā, bet tas ir, redzi, nu, domas lēmumā tādas, nu, mēs te nevaram, ja tu varētu aptuvenā platība. Mēs esam ar tirgus, nav, esam rēķinājuši, ja, kaut kurā 4000 vērtēt.
Tas ir ļoti skaidrs, ļoti
četri. Kurā paredzētu gan pārtikas, gan.
Bet tas rezultēties var tajā, ka tirgus piemērams tikai svaigu augu un dārza tirdzniecība. Jo tā arī pārtika un šie nosacījumi ir izpildīti. Kurš ir bijis skrundā tirgu, ja to tam nosaukt? Redzēs, tirgu ir 6 tirdzniecības galvi, kādi mums ir vai nu uz Drīkstes ielas vai Satiksmes ielas vai Lielās ielas. Un faktiski arī šajā gadījumā nosacījumi izpildās. Jums ir priekšlikums vēl, teiksim, definēt šo platību, skaidrs, ka tie nav 6 gadu.
Aptuveni.
Bet arī pašā
laikā.
Tas nebūs pilnvērtīgs tirgus, ja tur nebūs iespējams tirgoties ar gaļu un ar zivīm. Tie mūsu tradicionālie tirgošanās kultūras
sabiedrības. Tas to visu nosaka pieprasījums, jā. Nu, piemēram, ja tev pieprasījumi nav,
bet tehniskas iespējas, ka ir.
Tehniskas iespējas, un tāpēc ir 4000 kvadrātmetri aptuveni. Kurā paredzētu, tad, ja ir 4000, tad, ja ir šodien, teiksim, kaut kāda treši, tad tur pastāv iespēja.
Pastāv iespēja, bet ir, teiksim, vienā pasē un rindā centrāla tribūna, mēs investējām 2014. Gadā 330 000, un kur bija nepieciešama gan pasē, gan atkrituma novākšanas, tas viss ir jāparedz, arī, teiksim, investors, ka tā, ka viņam jārēķinās šādā izbūvē, lai viņš varētu rēķināt arī naudas plūsmā, arī koši investors vēlās nopelnīt, un šis jautājums, manuprāt, ir ļoti būtisks, jo mēs atbildam tirgusko nopaki. Kā jau minēju vakar, es konceptuāli atbalstu to, ka pirmkārt ir nepieciešams jāraujiet tirgus. Es apzināju, ka jāraujas pašvaldībai šobrīd nav līdzīgi, lai savstu kārtībā esošo tirgu, un ka piesaust par investoru uz tādām summām, kā mums nepieciešams, mums jāatradās no kontrola. Bet šajā brīdī es vēlos būt ļoši, ka tirgus būs, un viņš būs pilnvērtīgi funkcionējuši, jo šajā brīdī mēs atbalstam kontrola paketi. Šo būtisko arī Latvijas kultūrai.
Jā, es tāpēc domāju, ka no ar ko tirkoties, nu, tas ir tā noteikti grūti, ja? Tāpēc pasakam kvadrātmetrs.
Vai mēs varētu nolikt pie tāda, ka ir pārtības un rūpnīcības?
Aptuvenā platība, 4000 paredzot,
Mēs konkrētas teritorijas, varbūt mēs varam, ja mēs...
Teritorijas, domāju, tik tiešām piekrišu šudāns, kundzēku teritoriju, jo
tas... Izbūvēt tirgu noteikti, tad pārtikas un rūpniecības preču tirgu, bez konkrētām, jo pretējām, ja mēs sāksim norādīt kaut kam, nu, privātiem sijām...
Tur ir būtiski atšķirās pieeja tām tai izbūvēju, jo ir mums pārtikas kustības ķēdes, kā ko nodrošināt, kur var blakus tirgot un kam ir jābūt nodalītās telpās. Tas ir, ja mēs izbūvējam vienu kopēju paviljonu, tad nevarēs norisināties, ja viņš nebūs iekšēji nodalīts par savstarpējām telpām, tad nebūs iespējams, ka tur ne zīmes, ne gāzi, tas nav
gāzi. Un jau projektē
jau... Bet to jau noteikti pats uz sijā.
Bet tas ir, jā, no tā ir būtiski mājās, ja mēs aprobežojamies ar pārtiku, kā arī izpratni par augļiem dārziņiem, tie ir viena ieguldījuma, ja mēs vēlamies gaļu vai zivis, piemēram, salīdzinoši, gaļas paviljonā ir nepieciešams mums uzmanības Rīgas certifikātu un nodrošināt trīs dažādas temperatūras režīmas, zivu paviljonā ir seši dažādas temperatūras režīmas. Sakru paviljonā mums ir viens temperatūras režīmas. Tas būtiski ir maina paredzamā investīcijā. Tas ir no manas puses skatījums, lai būtu šis tirgus
pilnvērtīgs. Tas ir teiksim.
Es vairāk sliedzu uz par kā piekrīšu šajā jautājumā strādukumu un škutājums.
Visdienu, jā. Pārtikas ir vēl.
Pārtikas, tad mēs varētu. Pārtikas un rūpēs.
Labi, cīnīju, deputāti, priekšlikums ir skats vai galvā priekšlikums?
Ja mēs varam vienoties par šo kompromisu, es varētu, ka par pārtikas un rūpniecības priekšu nevarētu.
Nu, tad vai mēs varam izvietot, formulēt tādu redakciju, kā izveidot pārtikas un nepārtikas tirgu, mēs konkrētas...
Jā. Tā teiksim, un ar to arī
Tātad, galā redakcija, tad izveidot pārtikas un nepārtikas tirgu, Zembels prospektā.
Jā, un kaut kādā laika, varbūt strādokungam ir priekšlikums.
Pārtiks, nepārtiks,
tirgu. Vai arī...
Nu, trīs gadi praksās. Nu, jā, jā, ir normāls
interesi.
Jā, ir normāls interesi, jo es tad ir trīs gadi.
Trīs gadu laikā. Tad, cienījamie deputāti, aicinu nosot par priekšlikumu. Tātad izveidot pārtikas un nepārtikas tirgu Zemgales prospektā 19, sporta ielā 2B, 3 gadu laikā. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
8 par, 1 atturs.
Un tad par visu lēmumu projektu kopā. Par visiem trījiem punktiem. Ja bez pārlasīšanas, vai mēs varam balsot? Jā, tad kas par lēmumu projektu? Pret? Atturās? Rezultāts?
8, 1, 2.
Paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to šīs dienas atkārtas un sēdes lēmumu.